Þeim, því ákstæðan og svo ég sannsæla helst hefur betur stúfur en Atlantik, því við erum sjátt af því leiðinu, við langar þeim að erbúða þetta. Ég þykir bara leitir bara til að kappingin gerir um stöddaforhold í millin að stöðst fel eða leitir fel. Altså, hvis kappingin sjáum á þetta sjómu, svo þykir til að minna fel að hefur stöðum álega fyrir að gera nefnum svo trú, til að fór sýttingi fyrir, til að kappingin sjáum er eins. Til hvað sem það sem hefur mjög auðgangstöð í ríkjöni af að finnst þér. Og hvað sem annars kann þrýtja að Atlantik færi, altså, minna minnast er Atlantik við tíðu 20 ár. Það hafa haft mögulegar, að mennsi og styrsi og hafa faktisk gráði svo vel. Umkvæðu hafa verið nokkvæð aggressíf út í að því almanum eða út í að hans markmiðum, sem við kosta að stenda bengum, en hlugalega mann að sér að það er að hlengt yfir að fyrir. Þegar dungar er fólk sem arbeidur hér, og þannig að þessu rétti, svo sér út fyrir mér, sem þið allra flest er þannig að fara kappins. Og kapping er eldjöst að fórstsæð, þessu skoða, við erum yngst þess að kapping sem er nefnir hægansvar. Það er byggt flöðvöldinu út við því argumenti að það skulle vera kapping. Og þú ekki forstanda það að maður ekki sér expansjónsmöðlegarna veitu. Það sem samfélag kann annars fá gott búr sér úti, það sem allir landið kann fá gott búr sér kappi, það er ónginn trúiðvist um henni hóla, ónginn. Það er hversu mjög auðvægstingi, ég veist að fokkafokkana hefur fengið sem að ideologi frá, men það kunstur sér sjálf að þess að mjög hefur hæmi, ég kappin sem það sem dröði vestu, ég kappin sem það sem tjöfði dungalega, kappin sem tjöfði tann, að þú allir kann kappast í Europa. Það er mjög samfélag, takk fyrir að vera.